Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio qarshisida didor ko'rishib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz birodarlar, Xudovandning insonlarga nisbatan bo'lgan sabr toqatining cheki yo'qdir. Insonlar hozir o'zlari xohlagan ishlarni amalga oshirib kelishmoqda. Kimdir boshqani aldab pulini olsa, yana kimdir yolg'on gapirib boshqalarni yo'ldan ozdirib kelmoqda. Bundan tashqari odamlar tomonidan bir qancha itoatsizliklar ham bo'lib turibdi. Lekin Xudovand barchasiga chidam va sabr toqat bilan qaramoqda. Shunday vaqt soat keladiki, Xudo oldida barcha qilgan ishlar uchun insoniyat javob berishi lozim. Eski Ahd kitobida aytilishicha, yoshlikda istaganingni qil. Yuraging nimani buyursa, barchasini amalga oshiraver. Lekin bilib qo'y. Shunday vaqt keladiki, hammasi uchun Xudovand oldida javob berasan deb yozib qo'yilgan. Xudovandning ko'p vaqt sabr toqat bilan qarab turishining asosiy sabablaridan yana biri u barcha insonlarning o'z gunohlaridan yuz o'girib, yer yuzidan butunlay qirilib ketishini istamaganligidadir. Ha aziz birodar, Xudovand shunday sabr toqatlidir. Zabur kitobining 144. bobi 8. oyatidan shunday yozilganini o'qib ko'rishimiz mumkin. Xudovand Rahmonu mehribondir. U uzoq sabrli, juda inoyatlidir. Xudovand barcha insonlarni sevishini har birimiz yaxshi bilamiz. U gunohkor insonlarni nola qilib, uning oldida kechirim so'rashini juda istaydi. U barcha gunohkor insonlarga hali hech kim bermagan ajoyib sovg'ani berishni istaydi. Bu sovg'a tekinga va bir umrga o'zingizga hadya sifatida beriladi. Sizdan faqatgina Xudovandning buyuk ismini chaqirib, uning oyoqlari ostida kechirim so'rashni u xohlaydi. Bu biz insonlar uchun berilayotgan Xudovandning marhamatidir. Marhamat esa najot olish uchun ilk qadamdir. Aslida Xudovand insonlarga qaraganida bizlarning gunohlarimizdan bo'lak hech narsani ko'rmaydi. Shunday bo'lsa ham, u bizlarga bo'lgan sevgisidan hech qachon voz kechmaydi. Chunki biz Xudovand tomonidan yaratilgan insonlarmiz. Xudovand barcha insonlarga yaxshilikni ravo ko'ryapti. Lekin inson balki Xudoning kimligini oxirigacha tushunib yetmagan yoki Xudovanddan hech narsa olishni istamayapti. Azizlar, Xudoga yaqinlashing va butunlay uning marhamatiga sazovor bo'lasiz. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning internet saytimizning manzilini siz azizlarga yana bir bor eslatib o'tishni o'zimga joiz deb bildim. Marhamat, yozib oling. www.najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.